Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti i događaji dana na početku emisije. Jučerašnje hapšenje Srba na Kosmetu je bojkot dijaloga, smatra ministar Ivica Dačić.
Misle da će neko na silu da natera Srbiju da prihvati priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. I to smo im jasno rekli 100 puta da takav scenario neće gledati.
U Briselu se održava samit NATO, Trump optužio Nemačku da je pod kontrolom Moskve.
Dakle, mi štitimo Nemačku, Francusku i ostale zemlje od Rusije, dok one Rusiji isplaćuju milione dolara i sa njom sklapaju sporazume o isporuci gasa. Recite, da li je to prihvatljivo?
Nemci odmah odgovorili, Trumpove tvrdnje nisu tačne. U memorialnom centru Potočarima obeležene 23 godine od stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona igra protiv Japanca Nišikorija, dobio prvi set. Futboleri Crvene zvezde sastaju se sa letonskim Spartaksom u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Večeras sa drugo polufinale mundijala od 20 sati igraju Hrvatska i Engleska. Sutra pretežno sunčano, lokalno mogući pljuskovi, temperatura do 32 stepene. Jučerašnje hapšenje petorice Srba na Kosovu i Metohiji šef diplomatije Ivica Dačić tumači kao bojkot dijaloga Beograda i Prištine. Dačić je rekao kako se Albanci protive dijalogu jer misle da će Srbija biti prinuđena da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Prema njegovim rečima, Priština bi trebalo da prestane sa provociranjem srpskog naroda. Dačić ponavlja da stolica u Ujedinjenim nacijama za Kosovo nije u ponudi i ne razmatra se kao rešenje. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da kosovski Albanci nisu više u prilici da prete bilo kome, posebno ne Srbima, i nisu više miljenici međunarodne zajednice. Razgovore sa Prištinom opisuje frazom korak napred, više koraka nazad, jer koliko god Beograd stvarao atmosferu za dijalog, Priština je uruši povlačenjem nekog neprijateljskog poteza, kaže Dačić, i dodaje da greše oni koji konstruktivnost Beograda u razgovorima tumače kao slabost.
Ali ako pogledate šta se dešava u Prištini, vi ćete vidjeti da je to jedna atmosfera haosa, a rekao bih i bezobrazluka koji kao izgovor koriste taj haos, da jedna grana vlasti ili jedni ljudi u vlasti ne znaju šta rade neki drugi. Ovo je u stvari bojkot dijaloga. Da budem iskren i da budem precizan, mislim da oni ne žele da dijalog uspe, zato što misle da će neko na silu da natera Srbiju da prihvati priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. I to smo im jasno rekli 100 puta da takav scenario neće gledati.
Kada je reč o evropskoj perspektivi Kosova, Dačić smatra da je najviše što mogu da dobiju vizna liberalizacija jer im je to obećano, a 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo neće dozvoliti bilo kakav viši stepen integracije. Za otvorene probleme od Evrope ne očekuje rešenja.
Što se tiče Evropske unije, ja ne čuh da su se juče nešto oglasili. To je praksa, ta bolest, to je teška jedna bolest, gluvonemost. Oni žive u nekom svom svetu. Ja moram da kažem da svakako rešenje za Kosovo neće biti bez učešća sigurno i Rusije i Američkih Država.
Ivica Dačić kaže da se u svetu dešavaju velike promene, da Amerika vodi trgovinski rat sa Evropom i sa Kinom, tako da ne misli da će na ovom sastanku Putina i Trumpa pitanje Kosova doći na red. Ističe da raste broj država koje povlače priznanje kosovske nezavisnosti i da Srbija dobro analizira i pretpostavlja šta se može desiti u međunarodnim odnosima. A kosovski premijer Ramuš Haradina izjavio je danas da je u odnosima između Prištine i Beograda potreban politički prekid vatre. Prištinski mediji prenose da je Haradina u Londonu od nemačke kancelarke Angele Merkel zatražio podršku u evropskim integracijama i viznoj liberalizaciji za građane Kosova. Haradina je ponovio da bi dijalog između Kosova i Srbije trebalo da bude okončan međusobnim priznanjem dve države. Oglasio se i ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, koji je rekao da je diplomatija Evropske unije doprinela dijalogu između Kosova i Srbije, ali da razgovori ne mogu trajati beskonačno. Pacoli predlaže da na severu Kosova bude stvorena slobodna ekonomska zona kojom bi upravljali Srbi i Albanci, kaže, bez uticaja politike.
U Briselu je u toku dvodnevni samit NATO-a, prisustvuje mu i američki predsjednik Donald Trump, a ovaj skup prati Dušan Gajić.
Američki predsjednik Trump došao je sa vrlo oštrim zahtjevima na samit, zahtjevima da druge zemlje članice povećaju svoj nivo trošenja i da ga dovedu na dogovoreni nivo od 2% ukupnog društvenog proizvoda. Za sada samo 8 zemalja članica od 29 se približava tom nivou i to je nešto na čemu Trump vrlo otvoreno i direktno insistira. A s druge strane Stoltenberg, generalni sekretar alijanse, umanjuje na neki način nove razlike i očekuje da oko suštinskih stvari ipak na ovom samitu bude postignut dogovor. Generalni sekretar alijanse navodi da je trend smanjivanja izdavanja za budžet NATO-a i opšte trošenje za troškove odbrane preokrenut i da je sada najveći izdatak u generaciji, kako je rekao, za odbranu beleže mnoge zemlje NATO-a, tako da je, kako je rečeno ovde, realno očekivati da u sljedećih nekoliko godina gotovo većina zemalja NATO-a dostigne taj cilj od 2%. Međutim, Trump, dakle, kao što sam rekao, insistira na tome da bi taj cilj trebalo da bude postignut mnogo ranije i očekuje se da se vidi da li će Sjedinjene Države, kao što je bilo i najavljeno, saglasiti se sa zajedničkom deklaracijom posle samita ili ćemo možda i ovdje vidjeti reprizu onoga što se desilo na samitu grupe 7 industrijskih zemalja, kada je Trump se najpre saglasio sa zajedničkim tekstom, a zatim ga povukao u seriji svojih tvitova nakon sastanka.
Veliku pažnju svetske javnosti izazvale su izjave Donalda Trumpa uoči početka samita. On je naime optužio Berlin da je zbog izgradnje nemačko-ruskog gasovoda u Baltičkom moru Nemačka zarobljenik Moskve. A Nemačka je odmah odgovorila Trumpu. Detalje prenosi Tatjana Gajević.
Američki predsjednik Donald Trump je uoči zajedničke preskonferencije sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom pokrenuo nezapamćen javni napad na Nemačku. Trump je rekao da Nemačka ne izdvaja dovoljno novca za NATO odbranu, dok sa neprijateljem gradi savezništvo. Zbog toga je Nemačka, kako je ocenio, talac ruske politike.
Dakle, mi štitimo Nemačku, Francusku i ostale zemlje od Rusije, dok one Rusiji isplaćuju milione dolara i sa njom sklapaju sporazume o isporuci gasa. Recite, da li je to prihvatljivo? Da li je prikladno da bivši nemački kancelar bude na čelu gasne kompanije koja će u ogromnoj meri obezbediti Nemačku gasom iz Rusije? Rusija kontroliše Nemačku i to nije dobro za NATO. Moramo da porazgovaramo s Nemačkom o tome.
Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen priznala je da između Nemačke i Rusije postoji mnogo nerazjašnjenih pitanja. Nemačka nije zarobljenik Rusije, ali održavanje linije komunikacije s protivnicima ne treba dovoditi u pitanje, zaključila je von der Leyen. NATO summit je otkrio rastuće tenzije između Vašingtona i evropskih saveznika koje Donald Trump optužuje da nisu lojalni Americi. Summit se održava u trenutku kada se zahuktao trgovinski rat pošto je Amerika uvela kaznene carine na čelik i aluminijum iz Evropske unije, Kanade i Kine. Američki predsjednik će se u utorak u Helsinkiju sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Za Trumpa bi, kako je i sam rekao, taj sastanak mogao biti i najlakši na evropskoj turneji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U memorijalnom centru u Potočarima obeležene su 23 godine od stradanja Bošnjaka u Srebrenici. Sahranjeni su posmrtni ostaci 35 žrtava. Izveštava novinarka Radija Republike Srpske Slađana Radovanović.
Raza Hrvačić sahranila je danas oca Asima. Konačno će moći da posjeti njegov grob. Danas je zatvorila jedno poglavlje u životu.
Jednostavno smo donijeli odluku da ga ukopamo. Mnoge majke nisu dočekale ni da se nađu, ni da ukopaju.
Mina Avdić iz sela Pomol izgubila je sina i muža u minulom ratu. Kaže da je njena tuga neprolazna.
Ono, kao kad prođe i dok ne dođe, insa malo zatvori sve, ono, malo, eto, ali ne mora da se zatvori posao. A sada kad dođu ovi dani najcrnije na svijetu, ko je koga izgubio, nikad se više to ne nađe.
Broj onih koji se sahranjuju u potočarima se smanjuje, ali se povećava broj onih koji dolaze, kao i broj manifestacija kojima se obilježava stradanje Bošnjaka, poručuje Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Nama je potrebno pomirenje u Bosni i Hercegovini da bismo nastavili normalno živjeti zajedno. Srbi i Bošnjaci žive stotinama godina zajedno, nastavit će da žive zajedno. Samo na istini može doći do pomirenja.
Negiranje genocida ne znači da se on nije desio. Nažalost, još ne postoji zakon o negiranju genocida, istakao je visoki predstavnik u BiH Valentin Insko.
Najstarije ljudske pravo je dostojanstvena sahrana i zato smo mi ovdje da damo čast i počast žrtvama.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack naglasila je da će Sjedinjene Američke Države biti i dalje posvećene Srebrenici.
The commitment of the United States of America to Srebrenica will continue until justice is brought.
Svako i svaka žrtva i članovi porodice žrtava ne rađu smiraj i ne budu žrtve identifikovane.
Komemoraciji su prisustvovali brojni građani koji su stigli sa 1777 autobusa i oko 2300 putničkih automobila iz Bosne i Hercegovine i regiona, visoki zvaničnici, predstavnici brojnih ambasada i diplomatskog kora. Komemoraciji nisu prisustvovali zvaničnici Republike Srpske ni Srbije. Skup koji su obezbjeđivali pripadnici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa drugim bezbjednostnim agencijama iz BiH protekao je bez incidenata.
Sećanje na žrtve je ljudska, ali i nacionalna dužnost, ukazuju članovi udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke. Ponosni su, kažu, što za komemorativni skup koji na planini Velebit u Hrvatskoj organizuju svake posljednje subote u junu, vlada sve veće interesovanje, posebno mladih potomaka žrtava NDH. Očekuju i veću podršku institucija Srbije i Republike Srpske. Detaljnije Marine Bajić.
Od aprila do septembra 1941. u Jadovnom je ubijeno 40.000 srpskih žrtava. Prema rečima predsjednika udruženja Jadovno Dušana Bastašića, to mesto u Lici na planini Velebit bio je prvi logor nekadašnje NDH koji je imao 7 zasebnih kompleksa i 32 jame. Za njih se dugo nije znalo jer su stanovnici lokalnih sela mislili da njihove zarobljene odvode na rad u Nemačku. O Jadovnom počinje da se govori 80-ih, a potomci žrtava tek 2006. dobijaju dozvolu Hrvatske da svake posljednje subote u junu organizuju komemorativni skup. Posljednjih godina sve više potomaka je, kaže Bastašić, je zainteresovano da ide, ali udruženje nema novca za odlazak. U tome mu ne pomažu institucije, niti Republike Srpske, ani Srbije.
Očekujemo konkretniju, izdašniju podršku institucija, jer radi se o jedinom komemorativnom skupu srpskim žrtvama stradalim u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koji potomci i poštovaoci organizuju van granica Srbije, van granica Republike Srpske. Ni na jednom drugom mjestu, čak ni u Jasenovcu, ne organizuje se takav skup, a kamoli na području drugih strašnih mjesta gdje su počinjeni veliki zločini.
Komemorativni skup u Hrvatskoj svake godine čuva veliko policijsko obezbeđenje, a odlazak i organizaciju plaćaju potomci žrtava, napominje član udruženja Jadovno, istoričar Nikola Milovančev. Kako, pita, Srbija i Republika Srpska misle da se bore za istinu o svojim žrtvama ako ne čuvaju sećanje na njih?
Tražimo da državni organi pomognu u utvrđivanju pune istorijske istine, da se utvrdi popis žrtava, da stratišta iz Drugog svjetskog rata budu dostojno obeležena, a svakako i to da se diže glas protiv nastojenja da se zločini ustaških zlikovaca iz Drugog svjetskog rata sakriju.
Predstavnici udruženja Jadovno podsjetili su i na incident prilikom odlaska na posljednji komemorativni skup 30. juna, kada je hrvatska policija uhapsila njihovog člana, pukovnika u penziji Daneta Lukajića. Tačno je, kažu, da se on sada osjeća dobro i da mu je dodeljen advokat po službenoj dužnosti, ali porodici i udruženju ostaje, napominju, nejasno zašto je neko koji je uvek sarađivao sa Hagom sada na 100 strana optužen da je ratni zločinac.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović posetio je granični prelaz Batrovci. Izjavio je da pripadnici granične policije rade 24 sata dnevno kako bi zaštitili bezbednost građana Srbije i omogućili efikasniji prelaz granice. Stefanović je ukazao da je prošle godine kroz Batrovce prošlo gotovo 7 miliona putnika, što pokazuje koliko posla imaju policijski službenici. Istakao je da policija na tom graničnom prelazu ima dobre rezultate u zapleni narkotika i da je samo prošle godine zaplenjen oko 65 kg droge.
Želimo da nastavimo s investicijama koje će omogućiti da granični prelazi budu bolje opremljeni, da olakšamo rad kolegama i ovo je jedan dobar granični prelaz koji ima sve uslove za policijske službenike, ali postoji još uvijek način da to napredimo i kroz izgradnju novih kapaciteta na prelazu i novih kontejnera koji se priuređuju za potrebe granične policije, da ćemo i podstrek i podršku našim kolegama iz granične policije da mogu da rade svoj posao još bolje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, boravi u dvodnevnoj poseti Pirotu, obišao je institucije koje su podržene sredstvima Unije.
On je posetio regionalni centar granične policije između Srbije i Bugarske, prihvatni centar za migrante i izbeglice i Momčilovu tvrđavu. Fabrici je rekao da Evropska unija pomaže Srbiji u upravljanju granicom kroz angažovanje policijskih službenika iz zemalja članica Unije, ali i kroz nabavku opreme. Podsjetio je da je Unija najveći donator Srbije kada je reč o upravljanju migracijama. Dodao je da je za obnovu Momčilove tvrđave iz evropskih fondova izdvojeno 340.000 evra.
U više pojedinačnih akcija radi sprečavanja privrednog kriminala i korupcije uhapšeno je 19 ljudi. Protiv još 75 širom Srbije podnete su krivične prijave u redovnom postupku. Akcije su sproveli pripadnici MUP-a u saradnji sa poreskom policijom i nadležnim javnim tužilaštvima na teritorijama Zaječara, Jagodine, Pančeva, Požarevca, Smedereva, Subotice, Užica i Čačka. Uhapšeni se sumnjiče da su u budžetu Srbije, javnim preduzećima i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima naneli štetu od oko 1.100.000 evra. Slušate Novosti dana.
Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna iznosile su oko 11 milijardi evra i u tom mesecu povećane su za 221 milijon evra, saopštila je Narodna banka. Kako se navodi, povećanje deviznih rezervi u junu u najvećoj meri rezultat je priliva po osnovu intervencija Narodne banke na domaćem deviznom tržištu, odnosno kupovine deviza od banaka u iznosu od 320 milijona evra.
Firma Suncokret iz Hajdukova izabrana je za najbolju na konkursu koji su zajedno organizovali dnevni list Blic i Privredna komora Srbije. Priznanje direktoru najbolje među 30 firmi učesnica uručuje ministar financija Siniša Mali, koji je najavio da će vlada pokušati da podrži takve preduzetnike kroz efikasniji povraćaj PDV-a izvoznicima i smanjenje poreza na zarade. Detaljnije Milica Rilak.
Kompanija Suncokret iz Hajdukova proizvodi hladno ceđena ulja i hranu bez glutena i šećera, a osnivač i direktor Ivan Perčić kaže da je tržište kome se obraćaju danas neuporedivo razvijenije nego pre 30 godina kada se upustio u preduzetništvo.
Mi smo krenuli sa 80. godina kada je pojam zdrave hrane bio baš nepoznat, pa su sve bile teške godine ratova i izolacije, tako da je sam uspeh to što smo preživeli 30 godina.
Ministar financija Siniša Mali ocenio je da su preduzetnici mala i srednja preduzeća kičma razvoja svake privrede i najavio konkretne mere koje će preduzeti kako bi im olakšao poslovanje.
Prvi je da ubrzam povraćaj PDV-a privredi i privrednim subjektima kojima taj PDV pripada. Postoji zakonska odredba od 45 dana, nema potrebe da čekamo toliko. Ukoliko su papiri u redu, ukoliko je sve kako treba, mogu ti preduzetnici, mogu ti vlasnici preduzeća dobiju novac što pre kako bi imali veću likvidnost i mnogo brže i bolje donosili odluke kako i šta dalje. S druge strane, hoćemo da smanjimo porez na zarade i to je prvi sledeći korak koji ćemo raditi. Već tokom ove godine ćemo imati konkretan predlog da ga sprovedemo i sprovodimo od januara 1. naredne godine.
Prema rečima Branislave Simanić iz Privredne komore Srbije, preduzetnici koji su i njihovi članovi danas se najviše bore za smanjenje parafiskalnih nameta.
Privredna komora Srbije formirala je parlament preduzetnika i oni kroz rad tog parlamenta imaju priliku i mogućnost da pokreću inicijative za izmene i dopune određenih zakonskih rješenja, ali svakako i da daju predloge za smanjenje parafiskalnih nameta i za uređenje ambijenta poslovanja.
Firma Suncokret iz Hajdukova odnela je pobedu među 300 učesnika na izboru Blic preduzetnik godine. U najuži izbor za nagradu od 1.000.000 dinara ušle su i kompanije Radex, MTK Metal Commerce, Top Spider, Mlekara Moravica, Idas, Ukras, Re3 Produkt, Obuća, Ukus i Žica Promet.
Kroz mere ublažavanja ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanja rada i roditeljstva, populacione edukacije, podrške ženi i porodici, kao i brige o starima, treba uticati na negativne demografske trendove, saopštilo je Ministarstvo za demografiju i populacionu politiku povodom Svetskog dana stanovništva. U skladu sa javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti demografije i populacione politike u ovoj godini, sufinansiraće se 61 lokalna samouprava od 119 koliko ih se prijavilo. Za tu namenu iz budžeta je izdvojeno 500 miliona dinara.
U Beogradu su se sastali glavni ombudsman Turske, šeref Malkoč i zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić. Razgovarali su o međusobnoj saradnji i osnivanju Balkanske mreže ombudsmana. Ida Maričić.
Problemi građana Turske i Srbije, zbog kojih se javljaju ombudsmanu, su gotovo identični. Našim iskustvima želimo da pomognemo Kancelariji zaštitnika građana u Srbiji, rekao je šerif Malkoč.
Najviše pritužbi je zaposlenih u državnoj upravi, zatim na obrazovni sistem, na rad lokalne samouprave, osiguravajućih društava, rad pravosuđa i zatvorski sistem. Naše odluke se prihvataju između 20 i 65%.
Zoran Pašalić je naglasio da će turska iskustva biti dragocena njegovom timu. Istakao je da se uglavnom radi o problemima koji su slični i u ostalim zemljama regiona i da je to jedan od razloga za najavu osnivanja Balkanske mreže ombudsmana.
U svakodnevnoj komunikaciji mi pokušavamo da nađemo nešto najbolje što bi se ticalo te saradnje. Kad kažem najbolje, to je da zaista svaki građanin Balkana, ako to mogu da kažem, se u bilo kojoj zemlji osjeća kao u svojoj kući i da ako ikakav problem ga zadesi, da zna instituciju gde će doći i koja će mu izvesno u najbržem mogućem roku pomoći.
Ambasador Republike Turske u Srbiji, Tanju Bilgić, ocenio je da je susret dva ombudsmana još jedna potvrda dobrih odnosa Srbije i Turske, koji su na najvišem nivou, zahvaljujući predsjedniku Turske Erdoganu i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ambasador Bilgić je siguran da će odnosi dve zemlje ići uzlaznom putanjom, jer Srbija i Turska, kako kaže, imaju mnogo toga zajedničkog.
Senat Beogradskog univerziteta odlučio je da proširi broj samofinansirajućih mesta za upis naredne školske godine. Na Mašinskom fakultetu biće 100 studenata više na smeru mašinsko inženjerstvo, a više mesta biće i na Elektrotehničkom fakultetu, kaže prorektor Nada Kovačević.
To je da se na Elektrotehničkom fakultetu za studijski program elektrotehnika i računarstvo poveća broj samofinansirajućih studenata za još 40, tako da ukupno na ovom programu sada ćemo primiti 540 studenata. Na istom fakultetu studijski program softversko inženjerstvo treba da upiše ukupno 180 studenata, to je proširenje za 5 samofinansirajućih studenata.
Elektrotehnički fakultet proširuje i master akademske studije za 50 samofinansirajućih mesta. Akademci koji su ranije upisali prvu godinu kao budžetski studenti neće moći da o trošku države upišu prvu godinu na nekom drugom fakultetu. Sljedeću godinu moći će da se školuje o trošku države. A u narednim minutima o projektu pod nazivom AvaDoc, koji su pokrenuli Narodna biblioteka i Biblioteka grada Beograda u saradnji sa Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma Beldocs. Članovi biblioteka sada imaju priliku da besplatno koriste usluge nove platforme i gledaju najatraktivnija ostvarenja savremene svetske dokumentaristike u posljednjih nekoliko godina, izveštava Jovana Obrenić.
Biblioteke kao mesta u kojima se samo pozajmljuju knjige i koriste čitaonice odlaze u prošlost. U korak sa digitalizacijom krenule su i Narodna i Biblioteka grada Beograda i svojim korisnicima omogućile da sa brojem svoje članske karte pristupe videoteci online ili filmove gledaju direktno u bibliotekama. AvaDoc projekat višestruko je značajan, smatra Ana Milutinović iz Narodne biblioteke.
Prvo, multimedijalni sadržaj se obogaćuje po prvi put, uvodi se online bot servis u srpskom bibliotekarstvu. Tu su i nove mogućnosti za sve naše korisnike, istraživače bogatih kolekcija nacionalne biblioteke. Očekujemo i dosta novih korisnika, ako uzmemo u obzir da oko 700 korisnika dnevno bude u Narodnoj biblioteci Srbije, očekujemo još novih članova.
Biblioteka grada Beograda ima nekoliko online sadržaja, ali ovo je prvi ovakvog tipa, zadovoljno ističe Marijan Marinković.
Dobili smo mogućnost u stvari da koristimo nešto što sami ne bismo mogli da uradimo. Pravili smo selekciju filmova u skladu sa time šta bi naši korisnici najviše voleli da gledaju i u skladu sa tim šta naše ustanove znače, kako Narodna biblioteka Srbije, tako Biblioteka grada Beograda.
AvaDoc projekat okuplja 27 partnera iz 9 evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija, Nemačka, Češka, Italija, Portugal. Ostalim korisnicima sada se priključuju i članovi srpskih biblioteka. Njima su dostupni najatraktivniji dokumentarni filmovi prikazani na Beldoksu prethodnih nekoliko godina, objašnjava izvršna direktorka festivala Mara Prohaska-Mara.
AvaDoc projekat omogućava da veliki broj korisnika u Srbiji gleda dokumentarne filmove tokom čitave godine i to u vreme kada njima odgovara. Na taj način se približavamo njihovim potrebama i učestvujemo u procesima digitalizacije savremenog stvaralaštva.
Među 16 pažljivo odabranih ostvarenja nalaze se filmovi o Marini Abramović, Hani Arendt, Markesu te fudbaleru Zlatanu Ibrahimoviću. Projekat je podržala Evropska unija i Ministarstvo kulture i informisanja.
Sada je sa nama kolega Slobodan Maletić, vesti iz sporta. Slobodane, Novak Đoković igra protiv Nišikorija. Prvi set je dobio, ali u drugom situacija drugačije.
Tako je, na Wimbledonu Novak Đoković igra četvrtfinalni meč protiv Japanca Nišikorija. Trenutno u završnici drugog seta Nišikori vodi sa 5-2, dok je prvi set posle 37 minuta pripao Novaku sa 6-3. Ukoliko prođe u polufinale, Novakov protivnik biće Del Potro ili Nadal. Naši fudbalski klubovi počinju kvalifikacije za evropska takmičenja. Od 18 časova u Letoniji Crvena zvezda startuje u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv ekipe Spartaksa. Ostali naši predstavnici igraće sutra prve utakmice u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Partizan u Nikšiću protiv Pljevaljskog Rudara, Spartak u Novom Sadu protiv Kolerejna iz Severne Irske, a Radnički u Nišu protiv Gzire sa Malte. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji poznat je prvi finalista, Francuska je pobedila Belgiju, a protivnik u finalu bit će joj Engleska ili Hrvatska, koje se sastaju od 20 časova u drugom polufinalu u Moskvi. Ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Hvala kolegi Maletiću, mi ostajemo i dalje u fudbalu i na svetskom prvenstvu. Za Engleze je ulazak u finiš mundijala imperativ, a kakva je atmosfera u Londonu, izveštava naša Ivana Miloradović.
Za čitavu jednu generaciju u Engleskoj to je najvažnija utakmica od njihovog rođenja, jer je Engleska posljednji put bila u polufinalu svetskog prvenstva daleke 90. godine kada se ono održavalo u Italiji.
Fantastično je koliko smo daleko dogurali. Tokom 28 godina koliko gledam fudbal, predivno je vidjeti kako se zemlja ujedinila. Navijanje kada damo gol ili pogodimo penal čuje se miljama unaokolo, pogotovo u Brightonu gde ja živim.
Veoma je uzbudljivo. Zemlja je prosto zatečena jer je štampa toliko dugo negativno pisala o engleskom fudbalu zbog neuspješnog pucanja penala.
Inače, cene karata u preprodaji za ovu polufinalnu utakmicu se kreću između 1000 i 5000 funti i najbolja mesta premašuju čak cenu od neverovatnih 10.000 funti. Zato su kladionice koje daju neznatnu prednost engleskoj reprezentaciji pitale svoje klijente šta bi uradili kada bi im neko poklonio kartu za polufinale. Trećina ispitanika je odgovorila da bi naravno lagala na poslu da su se naprasno razboleli, šestina bi bila spremna da propusti venčanje najboljeg prijatelja, a čak 5%, što zaista nije karakteristično za Engleze, bi prodalo svog psa kako bi platilo kartu za Moskvu.
Takva je situacija u Londonu, a kakva je atmosfera u Hrvatskoj uoči polufinala za naš program, javlja se Marko Šivak, novinar Hrvatskog radija.
Vidjet ćemo samo zbog toga vremena koje nam danas baš nije naklono što su spremili ugostitelji na tim pozicijama na glavnom zagrebačkom trgu, kako je turnir odmicao, kako je Hrvatska radila bolje rezultate i približavala se kraju natjecanja, tako je bilo i sve više gledatelja koji su bili ne samo iz Hrvatske, znali smo sresti i grupu kolumbijskih djevojaka koje su došle pratiti primjerice utakmicu Engleske i Kolumbije, jer svakodnevno se gledaju na nekoliko punktova u gradu Zagrebu utakmice. Slično i sa drugim hrvatskim gradovima. U Rijeci je veliki video zid na gatu Karoline Riječke. Isto tako je i u Splitu postavljen video zid u jednoj navijačkoj zoni, u jednom parku u centru grada, pa je slično i u Osijeku. U svim većim hrvatskim gradovima postoje ta mjesta gdje se ljudi okupe i prate nastupe naše reprezentacije. Oni su za sada vrlo uspješni, ali dečki su poprilično istrpljeni nakon tih dva puta po 120 minuta protiv Danske i protiv Rusije, tako da s te strane postoji jedna mala bojazan, ali izbornik Zlatko Dalić je rekao sada je naših 5 minuta i ne može nam biti niti umor, niti nekakav dugački turnir opravdanje, jer ovo je prilika generacije.
Podsjećamo još jednom, utakmica između Hrvatske i Engleske počinje u 20 časova, prenos možete pratiti i na našoj televiziji. 29 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 28 u Somboru i Kragujevcu, 17 na Kopaoniku, najtoplija je Ćuprija sa 30 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na severu promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Popodne na severu pretežno sunčano, u ostalim dijelovima zemlje mogući su pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 27 do 32 stepena, u Beogradu 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović, ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Kolega Slobodan Maletić očekuje vas u sportskom žurnalu odmah posla ove emisije, a naš program možete pratiti i na RTS Planeti, našoj novoj multimedijalnoj platformi, i na sajtu RTS-a. Želim vam prijetan dan.